Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e përgjithshme më 11 qershor në Kosovë janë vlerësuar se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që e dëmton integritetin e tyre. Megjithatë, organi për ankesa dhe parashtresa, i njohur me shkurtesën PZAP, i ka dënuar partitë politike për shkelje të ndryshme me afro 350.000 euro. Derisa koalicioni PANI ka paguar 10.000 euro, subjektet e tjera nuk e kanë paguar asnjë euro. Ekspertët thonë se të gjitha subjektet politike sipas ligjit janë të obliguara të paguajnë gjobat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Asnjë nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë nuk kanë shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ndonëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare u vlerësuan se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 354 ankesa, ndërsa për shkeljet e kodit të mirësjelljes ka gjubitur subjektet politike me gjithsejt 348.000 euro. Muldesku, kryesues i sekretariatit në PZAP për Radion Evropa e Lirë, tregon se deri më tani është paguar vetëm një shumë e vogël nga gjobat e shqiptuara.
Shuma e përgjithshme e gjobave që PZAP-i ka shqiptuar ndaj subjekte politike gjithsejt është 348.900 euro. Pre kësaj shumës, subjekte politike apo koalicioni PAN i ka paguar 10.800 euro, ndërsa subjekte tjera nuk kanë paguar asnjë gjobë.
Si pas panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, koalicioni Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhëmërinë Kosovës edhe Nisma është gjobitur me 158.000 euro. Koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa janë gjobitur me 71.700 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 66.000 euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq pohojnë se partitë politike duhet t'i fshin borxhet për shkak se nuk mund të certifikohen për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të mban me 22 tetor në 38 komunat e Kosovës. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguara të paguajnë borxhin e shqiptuar.
Realisht, asnjë parti politike nuk mund të mbetet me borxhe të papaguara nëse dëshiron të certifikohet për zgjedhjet tjera që mbahen. Kështu që në zgjedhjet komunale, që bëhen së shpejti, besoj që secila parti politike, nëse don të certifikohet në KSZ, do të paguajë borxhet që i kanë në PZAP.
Spahia beson se subjektet politike do të përfundojnë këtë proces, pasi në një mënyrë sipas tij janë të kushtëzuara nga fati i caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Tash shukaroni afat shumë i shkurtë pagesë, sikur të kishte pasur zgjedhje tjera që ishin mbas 4 viteve, atëherë normalisht që partitë politike do ta kishin komoditetin që deri në fund atyre zgjedhjeve të kryejnë këto pagesa.
Ndryshe në bazë të rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komuniteti Pakic prin lista serbe, cila ka fituar mbi 5% të votave. Ndërkaq presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës që mbat me datën 3 gusht. Pas konstituimit të kuvendit, fillon procedura zgjedhjes së qeverisë. Në bazë të marrëveshjes politike, është e pritshme që partia apo koalicioni fitues të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë së Kosovës. Me pas, presidenti i Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeminister në konsultime me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Kandidati për kryeminister jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet për bërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana kuvendit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputeteve të kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja e zyres së Bashkimit Evropian e Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do të financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Sipas saj, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizim të projekteve. Po ashtu, ajo ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë ditë më parë kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Komuna e Mitrovicës së Veriut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, ka mbetur pa ndihmë financiare prej 7.8 milion euro nga Bashkimi Evropian, ndihmë kjo e cila ishte parapar për ndërtimin e objektit të ri të Universitetit në Mitrovicë të Veriut dhe qendrës kulturore. Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjellë institucionet e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urrës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar të njëjtën shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Anulimi projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të hapësirës ku do të duhet të fillonin ndërtimet, gjë që ishte domosdoshme për qasjen në zonat e ndërtimit. Gjatë një interviste me një grup të gazetarëve, Apostolova ka thënë se kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić paraprakisht kishte premtuar se do ta zgjidh këtë çështje. Sipas saj, vendimi për anulim të projekteve nuk ka qenë lehtë dhe ai ka pasuar pas bisedimeve të rënda. Megjithatë, siç ka thënë Apostolova, Bashkimi Evropian ka procedura të caktuara për më tepër kur bëhet fjalë për paratë qytetarëve të Bashkimit Evropian.
You were aware that there are certain problems with this project some time ago already. We were in communication with North Mitrovica local governance.
E kuptuam që ekzistojnë probleme të caktuara që ndërlidhen me këto projekte. Për 8 muaj kemi komunikuar me administratën lokale në Mitrovicën Veriore. 8 muaj për këtë. Kushti i parë për fillimin e projektit është që të krijohet mundësia për qasje në vendin e punimit, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh. Kryetari i komunës ka qenë i vetëdijshëm që kjo duhet të mundësohet në muajin prill. Fatkeqësisht në rrugën dhe në afërsi të hapësirës ekzistojnë objekte jo legale, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh këtë. Pastaj pasoi komunikimi me kryetarin e komunës dhe kolegët e tij, dhe të gjithë kanë qenë të informuar se çfarë duhet të bëjnë. Fatkeqësisht nuk është ndërmarrë asgjë. Veprimi ynë i fundit pas skadimit të afatit ka qenë që ta sjellim zyrtaren e lart nga Brukseli që ta vizitojë Mitrovicën e Veriut, e cila ia ka shpjeguar seriozitetin e situatës kryetarit të komunës. Pas vazhdimit të afatit përsëri